Экте кечки саат 7 ободо Азаттык радиосу. Кечиңиз менен Бишкекте саат 7 биз кечки турубузду улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Бишкек ЖЭБин модернизациялоодогу коррупция боюнча соттук териштирүү жыйынтыктала баштады. Мамлекеттик айыптоо кылмышка шектүүлөргө акчалай айыптан баштап 17 жылга чейинки жаза мөөнөттөрүн дайындоону соттон суранды. 27 ноябрдын кечинде Ирактын Наджаф шаарындагы Ирандын консулдугуна жасалган чабуулдан кийин өлкөгө коменданттык саат киргизилди.
Жигиттер консулдукка өрт коюшту. Имаратты толук өрт каптаганда Наджафтагы баардык коопсуздук күчтөрү биз бүтүндөй өлкөнү өрттөгөнсүп, бизге карай оогата башташты.
Ал эми журтташтар түрмөгүнүн бул жолку каарманы Жапониядагы эркин күрөш боюнча машыктыруучу Ислам Азаматов ал өз мисалында Кыргызстанда айдоочу күбөлүгүн алуу процедурасы менен Жапониядагыны салыштырды.
Мен аяктан окуп көрдүм да, окуп көрсөм жапон тили аябай оор да, анан кийин ошо практикасынан өтөсүң, бирок теориясын аябай кыйналасың да, анан кийин нолдон баштап окуйсуң да. Аяктан деле мен акчасын берип окуп аракет кылдым.
Мына ушул жана башка макала баяндар алдыда күтөт. Бүгүн 28 ноябрь күнгө бейшемби, студияда Элиза Кененбаева. Адегенде соңку жаңылыктар алар менен Зайырбек Бактыбаев тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкекте өткөн жамааттык коопсуздук кеңешинин саммитинде бир катар документтерге кол коюлду. Ал документтердин мазмунунда глобалдык жана чөлкөмдүк коопсуздукту бекемдөө боюнча кызматташуу, тажик ооган чек арасындагы чыңалууну азайтуу жана уюмдун алкагында алаканы жакшыртуу сыяктуу маселелер каралган. Уюмдун баш катчысынын милдетин аткаруучу Валерий Семериков саммиттен кийин журналисттерге маалымат берди.
Центр опасности, он смещается.
Жакынкы чыгыштагы абал террористтик коркунучтун очогу болуп турат. Ооганстандагы ар кандай экстремисттик топтор жана Ислам мамлекети террордук уюму олуттуу коркунуч жаратууда. Буга жакында эле Тажикстандын чек ара бекетине болгон кол салуу далил. Бул маселе боюнча жыйында кенен талкуу болуп, террористтер биздин аймакка кантип киришкенинен тарта майда барат маселелер каралды. Биз бул кол салууну террористтер жамааттык коопсуздук келишим уюмундагы өлкөлөргө кирүүгө кылып жаткан аракет катары баалайбыз.
Бишкекте жамааттык коопсуздук келишими уюмунун кезектеги сессиясына катышуу үчүн уюмдун курамындагы Казакстандын, Орусиянын, Тажикстандын, Беларусьтун президенттери жана Армениянын премьер-министри келген. Ооганстанда акыркы бир күндө Талибандын чабуулунан 22 адам набыт болду. Ооганстандын бийлиги кабарлагандай, Кундуз провинциясындагы жол боюна коюлган бомба жарылып, 15 карапайым тургун көз жумду. Алардын 8 балдар, провинциянын борбору. Провинциянын губернатору Абдул-Жаббар Найми бомбаны Талибан кыймылынын согушкерлери койгонун билдирди. Кундуз провинциясында согушкерлер менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусу тез-тез кайталанып турат. Ушул эле күнү Тахар провинциясындагы куралдуу чабуулдан 8 киши набыт болгон. Өкмөттүк күчтөр чабуул болгон Даркат районун талиптерден жакында эле кайтарып алган болчу. 2018 жылы Кыргызстандагы банктардан сыртка 90 миллиард доллар чыгарылган. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммед Калый Абылгазиев парламентте сүйлөп жатып билдирди. Өкмөт башчынын маалыматына караганда, Кыргызстандан былтыр банктар аркылуу 90 миллиард чыгарылса, ал эми быйыл 6 айдын ичинде 48 миллиард доллар чыгарылган. Абылгазиев парламентте депутат Табалды Тилаевдин журналисттердин иликтөөсүндө айтылган 700 миллион доллар кимдин каражаты деген суроосуна ишкерлердин акчасы болуш керек, иликтөө жүрүп жатат деп жооп берди.
Жок, бул бюджеттен эмес.
Ошону айттыңыз.
Бул бюджеттен эмес, бул бизнестин өзүнүн алакасында болуп аткан мамиле. Анан биздин территорияга келип, башка жака, Өзбекстандан келип, башка жака кетип аткан болсо, анда биздики өзүбүздүн банктын кызматы өзү аябай либеральный да. Арзаныраак кызматын алышы мүмкүн, акысын алышы мүмкүн. Булардын баарын салыштырып келип, бекеринен бизге келип, Өзбекстандан келген акча башка жака чыгып кетип аткан жок. Муну да этият айтышыбыз керек да, бул эми бизнеске да аябай тоскоол болот өзү.
Деди премьер-министр Мухаммед Калый Абылгазиев. 25 ноябрда Бишкекте жүздөгөн адамдар борбордук аянтка чогулуп, бийликтен коррупцияга каршы күрөшүүнү талап кылышкан. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клооп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыялаган. Анда шектүү жолдор менен сыртка чыгарылган акча бажы тармагындагы коррупция жөнүндө кеп болот. Албанияда жер титирөө кайталанды. Албаниянын Дуррес жана Туман шаарларынын миңдеген тургундары жер титирөөнүн кайталануусунан чочулап, бүгүн да спорт аянтчаларында, чатырларда, машинелерде түнөштү. Акыркы маалымат боюнча 27 ноябрда болгон зилзаладан каза тапкандардын саны 31 кишиге жетти, 650 адам жабыркаган. Албаниянын коргоо министрлиги кабарлагандай, дагы 20 киши дайынсыз болуп жатат. Издөө куткаруу иштерине 10 ашык мамлекет жардам берүүдө. Саясатчы Камчыбек Ташиев Республика Атажурт партиясынын парламенттеги депутаттарын сатылма позицияда жүрөт деп эсептейт. Саясий ишмер Камчыбек Ташиев Азаттык радиосунун 2-1 программасында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Республика Атажурт партиясынын тагдыры жакын арада чечилерин айтты.
Бүгүнкү күндөгү Республика Атажурт партиясынын шайланып келген депутаттардын көпчүлүгү сатылма позицияда. Себеби дегенде алар азыр Бабановду колдобой калышкан. Көпчүлүгү мени да колдобой калышкан
бийликти
депутаттар, депутаттар. Алар эми бири бийликти колдоп калды, бири башка партияларды колдоп калды.
Күн карама.
То есть жок күн карама деп айтпайды. Ошол башка жака мындай өтүп кеткен позицияда турушат да. Сиз
деди саясатчы Камчыбек Ташиев, республиканын лидери Өмүрбек Бабанов менен Атажурттун лидери Камчыбек Ташиев. Республика Атажурт деген аталыш менен 2014 жылы парламенттик шайлоо алдында Юстиция министрлигинде өзүнчө партия каттатып, ал ушундай эле аталыштагы фракция болуп парламентке келген. Анда Бабанов менен Ташиев партиянын тең төрагалары болгон, бирок кийин жергиликтүү шайлоолор алдында тандем күчүн жоготконун жарыялашкан. Жогорку кеңештеги Республика Атажурт деген аталыш менен иштеп жаткан фракцияда 28 депутат бар. Элиза, кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дарыя Азаттык чекит орг эми эртеңки күндүн аба ырайы. 29 ноябрда түнкүсүн Ысык Көл облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 8-13, күндүз 5 градуска чейин суук, Таласта түнкүсүн 10-15 градус минус белгиси менен күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 2-7 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 5 градуска чейин көтөрүлөт. Нарында түнкүсүн 14-19, күндүз 1-6 градус суук. Бишкекте эртең кар жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүз 2 градуска чейин суук болушу күтүлөт. Сиз Азаттык радиосунун кечки чыгарылышын угуп жатасыз. Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция боюнча соттук териштирүү жыйынтыктала баштады. Мамлекеттик айыптоо кылмышка шектүүлөргө акчалай айыптан баштап 17 жылга чейинки жаза мөөнөттөрүн дайындоону соттон суранды. Сот жараянында жарыш сөз башталып, айыпталуучулар жана алардын адвокаттары коюлган айыптоону четке каккан өз жүйөлөрүн келтиришти. Соттолуучулардын арасынан сот жараянындагы жарыш сөзгө мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев чыгып сүйлөдү. Калган теманы кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов улантат.
Жылуулук электр берүү борборун жаңылоодогу коррупция боюнча Бишкектин Свердлов райондук сотунда өтүп жаткан соттук териштирүүдө соттолуучуларга карата айыптоо корутундусу окулуп, мамлекеттик айыптоо аларга жаза чарасын колдонуу жана эркинен ажыратуу мөөнөттөрүн дайындоону соттон сурады. Мамлекеттик айыптоочу Үмүт Конкубаева мамлекетке 110 миллион доллар зыян келтирген коррупциялык иштин негизинде айыпталуучуларга карата соттон суралган жаза мөөнөттөрү туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди.
Жарыш сөзүнүн жыйынтыгы менен Исаковго 15 жылга эркинен ажыратууну сурадык. Калиевге болсо 17 жыл эркинен ажыратууну сурадык. Ал эми Сатыбалдиев, Авазов, Назаров, Биримкуловторго Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 49-чу беренесинин 3-чү бөлүмүн эске алып, алар 55 жаштан ашык жашын эске алып, 55 жаштан ашкандыгына байланыштуу, ошого байланыштуу аларга 11 жыл 3 ай эркинен ажыратуу жазасы сурак алдык.
Ал эми прокурорлор буга чейин эркиндикте жүргөн мурдагы финансы министри Ольга Лаврованы сот залынан камакка алып, аны 7 жылга эркинен ажыратууну соттон өтүндү. Мындан тышкары мамлекеттик айыптоо мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго 15 15 жыл жаза бергенден башка анын үй мүлкүн конфискациялап, дипломатиялык рангы менен Манас орденин алып салууну сураган. Ал эми Улуттук энергия холдинг компаниясынын мурдагы жетекчиси Айбек Калиевди 17 жылга эркинен ажыратып, анын ардак грамотасын, даңк медалын алып салып, TVA компаниясынан алынган автоунааны сатуудан түшкөн 1,627,000 сомду өндүрүүнү талап кылды. Ал эми 11 жыл 3 айдан жаза мөөнөтү чегерилген мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон Темирлан Биримкуловдун, Салайдин Авазовдун жана Жолдошбек Назаровдун үй мүлктөрүн конфискациялап, аларды дагы мамлекеттик сыйлыктарынан жана наамдарынан ажыратуу жагы суралды. Мамлекеттик айыптоочу Марат Кулжабаев мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы далилденбегенине байланыштуу анын айыбы башка беренеге которулуп, ага акчалай айып салынганын билдирди.
Виновность обвиняемого Артыкбаева в совершении, в соучастии и в соисполнительстве в коррупции не было доказано в ходе судебного разбирательства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө Осмонбек Артыкбаевдин коррупцияга аралашканы жана аны аткарууга шериктеш болгону далилденбегенине байланыштуу биз анын аракеттерин мурдагы кылмыш кодексинин 304 беренесинин 4 бөлүгүнө которууну сунуштадык. Анын өз ыктыяры менен 100 миллион сом өлчөмүндө келтирилген зыяндын ордун төлөгөнүн жана саламаттыгынын абалын эске алган кылмыш кодексиндеги жазаны жумшартуучу жагдайларга байланыштуу мамлекеттик айыптоо ага эң жогорку айыппулдун өлчөмүн тагыраагы 5 миллион сом мамлекеттин пайдасына төгүү жаза чарасын сунуштайт.
Государственное обвинение просило назначить ему наказание в виде максимального размера штрафа, а именно 5 миллионов сомов доход государства.
Соттук териштирүүнүн жүрүшүндө судья Инара Гилязидинова Кытайдан алынган аталган 386 миллион доллар насыяны жабууга жардам берүүнүн негиздеп айыпталуучу Осмонбек Артыкбаевдин жакындары электр станциялары мамлекеттик ишканасынын эсебине 100 миллион сом өлчөмүндө акча каражатын которуп бергени тууралуу ырастаманы окуп берди. Мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаевдин адвокаты Асель Рыспаева ал акчаны которуу насыяны төлөөгө көмөктөшүү экенин айтып, аны айыпты моюнга алуу катары кароого мүмкүн эмес дейт.
Артыкбаев өзү эмес, анын туугандары өз ыктыяры менен бул акча каражатын салышты. Бул деген келтирилген чыгымга эмес, а бул деген ошол жардам болсун деп салышты. Бул деген Артыкбаев өзүнүн күнөөсүн мойнуна алды деген деп эсептөөгө туура эмес. 100 миллион сом бул айып угузула электе эле төлөндү да. Тергөөнүн мурдагы айыбы далилденген жок. Башкача айтканда, жана Артыкбаевдин коррупцияга катышкан эмес экенин тастыктайт. Бул тууралуу ошол кылмыш иштин материалдары да документтеринде.
Андан ары соттук териштирүүнүн жүрүшүндө мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдыев жарыш сөзгө чыгып сүйлөп, аны мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык келишимди колдогон өкмөт токтомуна кол койду деп айыптоого негиз жоктугун билдирди. Жантөрө Сатыбалдыев мына ошол кездеги парламенттеги фракция жетекчилеринин долбоорду колдоп сүйлөгөн стенограммасын мисал келтирди.
Жылына 40 миллион долларлык көмүрдү биз Казакстандан алып келебиз. 40 миллион доллар. Бул курулуп жаткан ГЭС реконструкциялап жергиликтүү кара кече көмүрүн ылакташтырып жасаш керек. Туурабы? Бүтсө 40 миллион доллар Казакстандан кетпестен Кыргызстанга нарынга калат эле. 40 миллион доллар канча болот? 22 миллиард сом. 20 жылдан бери чечилбеген маселелерди биз тарс-тарс этип чечип коюшубуз керек. Ошону менен бул президент эле жасаган иш эмес. Бул өкмөт жасаган иш эмес. Бул парламенттин батасы менен бүтүп жаткан иш. Биздин жасаган тарыхый иштерибиздин бирөө ушул болуп калат.
2018 жылы январь айында жылуулук электр берүү борборундагы авариядан соң Бишкек шаары бир жума бою жылуулуксуз калган. Териштирүүдөн соң Бишкек ЖЭБин оңдоп түздөөдө коррупция бар экени аныкталып, кылмыш иши козголгон. Буга байланыштуу мурдагы эки өкмөт башчысы Жантөрө Сатыбалдыев менен Сапар Исаков баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы сот жообуна тартылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Жогорку кеңеш 28 ноябрдагы жыйынында 5 жылдын бюджетине байланыштуу мыйзамдарды экинчи окууда талкууга алууда. Алар өткөн жылкы, быйылкы бюджеттердин аткарылышы, келерки жылдын планы жана аркы жылдардын болжолу. Биринчи окуудан айырмаланып, бул жолу 2020 жылдын чыгымдары көп сөз болду. Өкмөттүн кызматтан кетишин талап кылган пикирлердин фонунда сын аз экени байкалууда. Толугураак Эрнест Нурматов айтып берет. Ал азыр Бишкек студиясынан биз менен түз обого байланышка чыгат. Эрнест, кепкесек өзүңдө.
Рахмат Элиза, негизи талкуу ушул убакта дагы уланып жатат. Жогорку кеңеште эртең менен тең башталган Биринчи окууда негизи 14 ноябрда өкмөт өзү алып чыккан болчу мыйзам долбоорлорун. Бул жолу Жогорку Кеңештин бюджет жана финансы комитети коргоду. Комитеттин төрагасы Эмил Токтошов бюджетти аткарууда кетирилген кемчиликтер жана пландагы алишемдиктер тууралуу сын пикирлерин келтирип, бирок аны кабыл алып берүүнү жалпы депутаттардан суранды. Ал 2020 жылга карата планды мындайча ортого салды.
2020 жылга Республика бюджетин негизги параметрлери кирешелери 163 миллиард 710 миллион сом, 434,12 миллион сом, чыгашалары 171 миллиард 663 миллион 937,12 миллион сом, тастыктыгы дефицити 957 миллиард 953 миллион 503 миллион сом суммасында экинчи окууда бекитүүгө сунушталат.
Деди Токтошов. 14 ноябрдагы алгачкы коргоодо өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев 2020 жылдын бюджетинде реалдуу секторго 37 миллиард сом бөлүнөрүн билдирген, мамлекеттик кызмат секторуна 45 миллиард сом, социалдык секторго 90 миллиард сом каралганын кошумчалаган. 28 ноябрдагы бүгүнкү жыйында болсо премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев каржы кайсы багытка жумшаларын учкай атады.
2019 жылы 308 объектиде курулуш жана оңдоо иштери жүрдү. Анын ичинен 111 бул мектеп, бала бакча. Булардын баарын азыр бүтүрүп атабыз. Мына 50 ашык мектеп мына 2019 жылы ишке кирип атат. 2020 жылы кандай иштер болот? Мектептен 200 жакын мектеп жана бала бакчаларда жаңы куруу иштери жана оңдоо иштери жүрөт. 200 объекттин ичинде 150 мектеп, 25 бала бакча болот. Ошону менен ойлойм, 150 бул мурунтураак башталган, бирок ушуга жакынын биз бүтүрөбүз. Анын ичинен 17 бул авариялык мектепти бүтүрөлү деп атабыз.
Абылгазиев 2020 жылдын бюджетинде социалдык багыт артыкчылык катары калага берерин кошумчалады. Бирок ошол эле учурда эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин бюджети келерки жылы быйылкыга караганда 262 миллион сомго азайып кеткени айтылды. Албетте парламентте ошо талкууланып жаткан мыйзамдарда 2021-2022 жылдарга карата бюджеттин болжолу да айтылды. Ал бир аз өсөт экен келерки жылга караганда. Албетте ал болжол келерки жылдын жыйынтыгы менен так чыгат. Азырынча 2020 жылдын бюджетинин өзү көбүрөөк маанилүү болуп жатат. Депутат Жанар Акаев кээ бир органдарга бюджет көбүрөөк бөлүнгөнүн мындайча сынга алды.
Мына башкы прокуратурага 15 миллион кошулуптур бюджетте, акыйкатчыга 21 миллион кошулуп атат. Акыйкатчынын учукпай отурганына акча коштасаңар билбейм. Ошол акчаны жанагы оогандан памирден келген кыргыздарга уйгурганга жумшасак болобу?
Жанар Бекуанович, памирлик туугандарга 17 миллион каралды 20 жылдын бюджетинде Ош областында үй салуу боюнча Чоңалай районунда.
Эми ошол памирден келген туугандарга үй салып бербесек болбойт. Мына мекендештер өздөрү акча чогултуп үй сатып алып берип атышат. Былтыр 10 миллион бөлүнгөн, бир жылдан бери ошол 10 миллион иштетилбей жатат. Ошону бир Алтай Сейитбековдун өзүңүз көзөмөлгө алып, ошо бир турак жайлуу болуп калсын.
Депутаттар көбүнчө бюджетте түрдүү тармактарга бөлүнгөн каражаттардын азайышынын жана көбөйүшүнүн себептерин сурап жатты. Бирок алардын ичинде өздөрүнүн райондорундагы, айылындагы мектептерди көтөргөндөр көп болду. Айрымдар бюджетке тиешеси жок көйгөйлөрдү да козгоп жатышты. Бирок депутат Наталья Никитенко болсо бюджетте айрым чыгашалар өтө ашыкча экенин айтып, аны колдобоого чакырды.
Представленный премьер-министром доклад о бюджете.
Премьер-министр тарабынан бюджет тууралуу сунушталган баяндама менин көз карашымда шайлоо алдындагы убада сыяктуу көрүндү. Бул баяндама үчүн кийинки өкмөт жооп бере тургандай эле сезим калды. Биринчиден, тышкы карыз тынымсыз көбөйүп жатат жана бир өлкөдөн көз карандылык улуттук коопсуздуктун деңгээлине чыгып, кырдаал өтө оорлошуп баратат. Бажыдагы коррупция күчөп, салык чогултуу артка кетүүдө. Улуттук долбоорлор боюнча да жылыш жок, пенсия көтөрүлгөн жок. Мындай канааттандырарлык эмес нерселерди чексиз айта берсе болот. Ошондуктан мындай бюджетти канааттандырарлык эмес деп табыш керек деп айтты Никитенко. Азыр болсо талкуу дагы деле уланып жатат. Аны мындай дагы көз салып турабыз. Элиза.
Рахмат. Эрнест Нурматов Бишкек студиясынан түз байланышта болду. Ал учурда Жогорку Кеңеште талкууланып жаткан 5 жылдык бюджетке байланыштуу мыйзамдардын экинчи окуусу тууралуу сөз кылды. Азыр соңку жаңылыктар менен учкай таанышып алыңыз. Ауганстанда 41 күндө Талибандын чабуулунан 22 адам набыт болду. Кундуз провинциясындагы жол боюна коюлган бомбадан 15 карапайым тургун көз жумса, Тахар провинциясындагы куралдуу чабуулдан 8 киши набыт болгон. 2018 жылы Кыргызстандагы банктардан сыртка 90 миллиард доллар чыгарылган. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев парламентте сүйлөп жатып билдирди. Албанияда жер титирөө кайталанды. Акыркы маалымат боюнча 27 ноябрда болгон зилзаладан каза тапкандардын саны 31 кишиге жетти. 650 адам жабыркаган, дагы 20 киши дайынсыз болуп жатат. Саясатчы Камчыбек Ташиев Республикада Журт партиясынын парламенттеги депутаттарын сатылма позицияда жүрөт деп эсептейт. Ал бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосунун 2-1 программасында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып айтты. Бул жаңылыктардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда бар. Дареги Азаттык чеки торг студияда Элиза Кененбаева. 27 ноябрдын кечинде Ирактын Наджаф шаарындагы Ирандын консулдугуна жасалган чабуулдан кийин өлкөгө коменданттык саат киргизилди. Демонстранттар Тегеранды Ирак бийлигин колдоодо деп нааразы болуп жатышат. Өлкөдө өкмөткө каршы толкундоолордун башталганына 2 айга чукулдады, андан берки Тостополоңдо 354 кишинин өмүрү кыйылды. Иран чыксын, жеңиш Ирактыкы деп кыйкырган демонстранттар шаршемби кечинде консулдуктун имаратына өрт коюшту. Аларды таркатууга келген күч түзүмдөрү көздөн жаш чыгарчу газ чачып ок атты. Кагылышууда бир демонстрант каза таап, 35 жаракат алганы кабарланды.
Жигиттер консулдукка өрт коюшту. Имаратты толук өрт каптаганда Наджафтагы баардык коопсуздук күчтөрү биз бүтүндөй өлкөнү өрттөгөнсүп бизге карай оогата башташты. Полиция жаш чыгарчу газ чачса, коопсуздук күчтөрү кадимки ок менен эле атты.
Демонстранттар коңшу Иран Ирак бийлигин колдоп жатат деп нааразы болушууда. Полициянын айтымында консулдуктун ичиндеги кызматкерлер кол салуу башталгыча эле чыгарылып кеткен. Толкундоолор бул түнү өлкө түштүгүндөгү негизинен шииттер басымдуулук кылган Басра шаарында дагы уланды. Жалпысынан каргашалуу түн 14 демонстранттын өмүрүн алганы кабарланды. Мындан улам бийлик коменданттык саат киргизди. Расмий Багдад Наджафтагы Ирандын консулдугуна жасалган кол салууну сынга алды. Коргоо министрлиги 27 ноябрдын кечинде болгон окуялар Ирак жана Иран ортосундагы тарыхый алакаларды бузууга багытталганын билдирип айыптады. Иран Багдадты консулдукту коргой албаганы үчүн күнөөлөп, чабуулдун артында тургандарды жоопко тартуу үчүн чечкиндүү кадамдарга барууну талап кылды. Өлкөдө нааразылык толкундоолорунун башталганына 2 айга чукулдады. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Алар өкмөттүн отставкасын, парламенттин таркатылышын жана мамлекеттин саясий системасынын жаңыланышын талап кылышууда.
Биз башында тынч митингдерге чыктык. Биз имараттарды өрттөп, жолдорду торогон эмеспиз. Алгачкы 30 күндүн ичинде бийлик бизди адам катары көргөн жок, бир реакция кылбады.
Демонстранттар менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусунда 2 айдан бери 340 адам каза тапты. 27 ноябрдын кечинде болгон окуя Ирандын дипломатиялык өкүлчүлүктөрүнө жасалган алгачкы кол салуу эмес. Ушул ай башында Кербела шаарындагы Иран консулдугуна демонстранттар чабуул коюшуп, андагы кагылышууда 4 адам окко чыккан. Элиза Кененбаева, Азаттык. Берүүбүздү журтташтар түрмөгү менен улантабыз. Анын бул жолку каарманы Жапониядагы эркин күрөш боюнча машыктыруучу Ислам Азаматов. Спортчу 4 ай мурда Кыргызстанга айдоочу күбөлүгүн алуу үчүн барган. Ал өз мисалында Кыргызстанда документ алуу процедурасы менен Жапониядагы маданият, мамлекеттик мекемелердин иш тартиби, кардарларга болгон мамилесин салыштырды. Кабарчыбыз Айгерим Акылбековага курган маегинде ал Жапониядагы жашоосу, спортчуларга түзүлгөн шарттарга дагы кенен токтолгон. Чогуу тыңдайлы.
Ислам, сиз Жапонияда 3 жылдан бери жашаганыңыз менен айдоочу күбөлүгүн алуу үчүн Кыргызстанга келгениңизди айтып жатасыз. Буга эмне себеп?
Мен аяктан окуп көрдүм да. Окуп көрсөм жапон тили аябай оор да, анан кийин ошо практикасынан өтөсүң, бирок теориясынан аябай кыйналасың да. Анан кийин нолдон баштап окуйсуң да. Аяктан деле мен акчасын берип окуп аракет кылдым, бирок 90 балл алыш керек болсо меники 60 балл болуп калып, басаан жетпей калып, ошон кыйналган үчүн Кыргызстандын правасын келип алайын дедим да. Бирок Кыргызстандын правасын ал жака апарган күндө дагы ал жактан кайра окутат, биздин Кыргызстандын правасын жараттырбайт алар. Международный правосун да жараттырбайт, анан кийин кайра окуйсуң, бирок нолдон баштабайсың да. Мисалы үчүн 50 вопрос болсо, анан кийин анын 20 вопросун жооп бердирет. Теориясы кичине эми мурунка караганда кичине жеңилирээк болот дагы, анан практикасында полностью забыт этесиң да. 4 айдан бери жүрөм, анан кийин 2.5 айда курс окуп бүтөсүң, анан кийин правоңду резко аласың деп айтышкан да. Анан уже 2.5 ай эмес, уже 4 ай болуп кетти. Семьям Японияда күтүп атат, аларды дагы кайра-кайра күттүрүп, уже мен биякта правонун айынан мен биякта калып же болгондой болуп атам да, какой-то определенный срокто жылдырып мына барам, тигине барам.
Кыргызстанда болсо, мисалы жылына 1000 чукулу жол кырсыгы катталууда адистер бул абдан чоң көрсөткүч экенин белгилешет. Ал эми Жапонияда жагдай кандай? Деги эле айдоочу күбөлүгүн алып жатканда шарттар кандай?
Кырсыктары почти жок да аякта. Жапонияда мисалы үчүн школду бүткөндөн кийин, старший классы бүткөндөн кийин бир каникулдар болот, алардыкы 1.5 ай, 2 айдай каникулдар болот. Ошонун ичинде алар университетке тапшырганга чейин бир определенный сроктор болот алардыкы. Ошол убакытта алар правага окуйт да. Биздикине окшоп 20 вопрос эмес, алардыкы деген мисалы үчүн 2 ай окушат, андан кийин вождение тесттери болот, андан кийин теория тести болот. Теория тести деген алардыкы 50 вопрос болот, 50 вопростун ичинен 90%ына жооп бериш керек да. Ошондо теориясынан өтө албай калсаң кайра штрафын, акчасын берип туруп кайра тапшырдырышат. Ошентип жыгылган сайын кайра-кайра окутуп берет да, пока өтмөйүнчө. Эч кандай күттүрүшпөйт, эч кандай чоюшпайт.
Сиз ушул тапта Жапониянын кайсы шаарында жашайсыз? Ал жакта эмне менен алексиз?
Күрөш жүргөндө мен Россияда, Россияга барып күрөш боюнча бир күчтүү бир команда бар болчу. Ошол жакта сборлорго барчык, Академия вольной борьбы деген ошол жактан бир жапон бала менен дос болуп калып, ошол бала мени чакырган биринчисинде. Анан ошол чакырып аяка турист болуп барып келип, анан кийин көрүп Жапония жагып, жапон тилин ошол жака барып 1 жыл окуп, анан ошол окуп жүргөндө кичинекей балдарга 12, 13, 14 жашар, 15 жаштарга чейин балдарды тренировка кылдыртып, аларга мен иштеген жагып командага мени контракт беришип, айлыкка иштейсиң деп тренерский работага чакырып алышкан да. Токионун өзүндө окуп жүрдүм, анан кийин Токионун өзүндө 1 жыл, 1.5 жылдай иштеп жүрдүм, анан кийин азыр контракт менен меники башка Токиодон бир 40 мүнөттүк жол, Сайтама деген жакта. Ошол жакта азыр жашап иштеп жүрөм. Жапон кыз менен үйлөнүп калдым ошол жакта жүрүп. Анан дагы бияктан келип туруп жапондук кыз бияка келип үйлөндүк да. Той берген жокпуз, бирок документация жагын мени свидетельство о бракине бияктан келип бүтүрдү. Анткени тиякта жүрсөң убакыт аябай көп кетет деди. Акчасы дагы аяктан бир определенный бир какой то суммаларды беришкен экен, ал жагынан дагы аябай кымбат болуп калды да. Башы документация жагы аябай оор болмокта. Мен Кыргызстандын жараны болгон үчүн ошон үчүн аябай оор болмокта. Ошон үчүн бияка келип туруп свидетельство о бракине бүтүрдүк.
Биздин мекендештер үчүн жапондордун маданияты, үрп адаттарына мындай көнүш оорбу? Деги эле ушул бул жактан барган мекендештер деги эле сиз балким эмнеден кыйналгансыз?
Кыргызстан менен эч бир нерсеси окшойт деп ойлойм. Азыр бизди улап калган кишилер биз япондор менен бир тууган болчу деп айтышат экен, бирок андай деле эмес ал. Ал пунктуальность, адамдык сапаттар да вообще башкача. Ошо мындай окшош жактары жок деп ойлойм. Алар аябай өнүгүп аткан мамлекет болгон үчүн алар ар бир нерсеге так. Мисалы үчүн жөнөкөй эле эң оңой жумуштарында деле алар так жүрүшөт экен. Ошондой тил да билчү эмесмин, ошентип анан кийин иштешип жүрүп, ошол алар ар бир нерсе так, бир жумушту так кылбай койсоң бирөө келип урушат. Ошондой аябай так жүргөн жакшы көрүшөт да алар. Биздин Кыргызстан бирөө башкарган жаман көргөн калк да. Кыргыздар деле аякта жүргөн кыргыздар деле көнө албай көбү кетип калат да. Бир какой то бир чоң аябай процент көбү көнө албайт, жашаганга көнө албайт да. Анткени япондор үстүнөн башкарганда жакшы көрүшөт, өзүнүн оюндагыдай кылган көнүп калышкан да.
Сизге жакын спорт тармагын ала турган болсок, ушул жаатта жапондордон үйрөнчү эмнелерди белгилей аласыз? Деги эле спортко мамлекет, коомчулук ал жакта кандай көңүл бурат?
Биздикиндей эмес, бирок алардыкы аябай эрте башталат. Мисалы үчүн 3 жаш, 4 жашына да апаргандары бар. Күрөштүрүп үйрөттүрүшөт, анан кийин 5-6 жаштарында жакшы күрөшүп калгандары бар. 10 жашка келгендер жакшы көрүшүп калышат. Ошондой Япониянын жерлери дефицит болгон үчүн алаякта залдар дагы аябай тыккан, анан кичинекей кылып жасашат. Мындай аябай чоң кылып эме кылышпайт да, алар чакан кылышат. Андай деле условиялары биздикиндей эле десек болот, эми тазалык жагынан башкачарак болушу мүмкүн.
Ислам айгиңизге чоң рахмат. Бир канча күндөн кийин Жапонияга жол тартат экенсиз. Ишиңизге ийгилик.
Журташтар түрмөгүнүн бул жолку карманы Ислам Азаматов болду. Ал Жапонияда турат. Аны менен кесиптешим Айгерим Акылбекова маектешти. Ушун менен Азаттык радиосунун кечки берүүсүнөн кезектеги жарым саатын жыйынтыктайбыз. Аны менен Элиза Кененбаева алып бардым. Толкундан алыстабаңыз. Саналуу секундтардан кийин берүүбүздүн кийинки бөлүгүн баштайбыз. Бишкекте кечки саат 7:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы, 28 ноябрь, бейшенби күнкү Азаттык радиосунун кечки берүүсүнүн кезектеги жарым саатын баштайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып барам. Алдыдагы жарым саатта 2-1 маегин сунуштайбыз. Анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Ал Карашев, ал өлкөдөгү акыркы окуялар, Бажыдагы коррупция, мурдагы жана учурдагы президенттердин иши боюнча суроолорго жооп берди.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында мындай деген маалымат жалпыга киргенде эле маалымат менде да бар болчу. Тилекке каршы бир дагы мындай кармалып келип туруп факт болуп тастыкталып документалдуу факт болгон эмес.
2-1 маеги бир нече мүнөттөн кийин күтөт. Ага чейин соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Зайырбек Бактыбаев.
Сизге чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Коомчулукта талкууланып жаткан өлкөдөн чыгарылган акчалар боюнча президенттин катышуусунда жыйын өттү. Бул тууралуу өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев парламентте сүйлөп жатып билдирди.
Учурда коомчулукта жана 700 миллион доллар боюнча сөз болуп атат. Бул боюнча да биз өзүбүздүн оюбузду айтышыбыз керек. Талкуу жүрүп атат. Мен ачык айкындык экономикада көмүскөгө каршы күрөшүү боюнча жарандарыбыздын демилгелерин колдойбуз өкмөт. Бул боюнча азыр иликтөөчү топ да түзүлдү. Иликтөөчү топко мен да чакырып кетер элем. Кызыктар, жарандар бардыгы катышты. Ачык айкын жанагы иликтөө Азаттык радиосунун берген, журналисттердин берген фактылардын баарын изилдеп чыкканга мына президентибиз болуп бардыгыбыз чогулуш өтүп ошол жерде тапшырма бердик.
Деди премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев 25 ноябрда Бишкекте жүздөгөн адамдар борбордук аянтка чогулуп, бийликтен коррупцияга каршы күрөшүүнү талап кылышкан. 21 ноябрда Азаттык радиосу уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү Клоп маалымат агенттиги чогуу жүргүзгөн, Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деген иликтөө жарыяланган, анда шектүү жолдор менен сыртка чыгарылган акча Бажы тармагындагы коррупция жөнүндө кеп болгон. Кытай АКШ'ны Бейжиндин ички ишине кийлигишпөөгө чакырды. Ушундан улам америкалык элчи Терри Бернстадтты Кытайдын Тышкы иштер министрлиги 28 ноябрда мекемеге чакырды. Анын алдында Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Гонконгдогу демократияны жана адам укуктарын коргоого багытталган эки мыйзам долбооруна кол койгон болчу. Кытайдын тышкы иштер министринин орун басары Лю Ючен Вашингтонду катасын оңдоп багытын түздөөгө чакырды. Аталган министрликтин расмий өкүлү Ген Шуан эгер АКШ мындай кадамга барбаса, Кытай менен мамилесине алака катышына доо кетерин эскертти.
Биз муну Гонконгдун ишине олуттуу кийлигишүү катары карайбыз. Ал Кытайдын ички маселеси болуп эсептелет. АКШ фактыларга жана иштин чыныгы жагдайына көз жумуп жатат. Алар зордук зомбулукка барган, мүлктөрдү кыйраткан, өрт койгон, жайкын тургундардын тынч жашашына тоскоол кылган, укук үстөмдүгүнө шек келтирген жана коомдук тартипти бузган кылмышкерлерди ачыктан ачык колдоп жатышат.
Деди Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Ген Шуан, Кытайга караган өзгөчө автоном укугу бар Гонконгдо элдик толкундоолор дээрлик жарым жылдан бери уланып келатат. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков менен Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон чек ара маселесин талкуулады. Эки өлкө лидери чек араны делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кызматташтыкты бекемдөө туурасында сүйлөштү. 27 ноябрда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон жамааттык коопсуздук келишими уюмунун жамааттык коопсуздук кеңешинин сессиясына катышуу үчүн Кыргызстанга келген. Кыргыз тажик чек арасынын узундугу 976 чакырымды түзөт, анын 400 чакырымдан көбү тактала элек. Баткен облусунун Тажикстан менен чектешкен райондорунда жылда чыр чатактары катталып турат. Ооганстанда акыркы бир күндө Талибандын чабуулунан 22 адам набыт болду. Ооганстандын бийлиги кабарлагандай, Кундуз провинциясындагы жол боюна коюлган бомба жарылып, 15 карапайым тургун көз жумду, алардын 8 балдар. провинциянын губернатору Абдул-Жаббар Найими бомбаны Талибан кыймылынын согушкерлери койгонун билдирди. Кундуз провинциясында согушкерлер менен өкмөттүк күчтөрдүн кагылышуусу тез-тез кайталанып турат. Ушул эле күнү Тахар провинциясындагы куралдуу чабуулдан 8 киши наут болду. Өкмөттүк күчтөр чабуул болгон Даркат районун талиптерден жакында эле кайтарып алган. Саясатчы Камчыбек Ташиев Республика Атажурт партиясынын парламенттеги депутаттарын сатылма позицияда жүрөт деп эсептейт. Саясий ишмер Азаттык радиосунун 2-1 программасында журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Республика Атажурт партиясынын тагдыры жакын арада чечилэрин айтты.
Бүгүнкү күндөгү Республика Атажурт партиясынан шайланып келген депутаттардын көпчүлүгү сатылма позицияда. Себеби дегенде алар азыр Бабановду колдобой калышкан. Көпчүлүгү мени да колдобой калышкан депутаттар. Алар эми бири бийликти колдоп калды, бири башка партияларды колдоп калды.
Күн карама.
То есть жок күн карама деп айтпайды. Ошол башка жака мындай өтүп кеткен позицияда турушат да. Сиз
деди саясатчы Камчыбек Ташиев, Республиканын лидери Өмүрбек Бабанов менен Атажурттун лидери Камчыбек Ташиев Республика Атажурт деген аталыш менен 2014 жылы парламенттик шайлоо алдында Юстиция министрлигинин өзүнчө партия каттатып, ал ушундай эле аталыштагы фракция болуп парламентке келген. Элиза кайрадан сөз сизде.
Рахмат, Зайырбек Бактыбаев соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар. Дареги азаттык чекит орг. Берүүбүздү азаттыктын 2-1 маеги менен улантабыз. Анын коногу Жогорку Кеңештин депутаты, мурдагы вице-премьер-министр Аалы Карашев болду. Ал өлкөдөгү акыркы окуялар, бажыдагы коррупция, мурдагы жана учурдагы президенттердин иштери боюнча суроолорго жооп берди. Аалы Карашев менен Бурулкан Турдубек кызы жана Бакыт Асанов маектешти.
Өзүңүз билесиз, ушул жубанын акырында президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик кызмат кылып отурганына 2 жыл болду. Буга байланыштуу өзү дагы маек берип, 2 жылдык ишинин жыйынтыктап, анан коомдук саясий чөйрө дагы өзүнүн басын берип атпайбы? Сиз кандай баалап атасыз ушул 2 жылдык президенттин ишине, кандай байырдыңыз? Саясатчы катары, депутат катары, парламенттин өкүлү катары?
Ушу 2 жыл мурда урматтуу биздин президентибизге кыргыз эли ишеним көрсөтүп, мына 54.7% менен шайланган. Шайлангандан кийин мына жасаган иштери боюнча эми мына позитивдүү иштери да бар. Мен ушу позитивдүү жагынан айтып кетсем, биринчи кезекте тышкы саясат боюнча бир мындай көзгө көрүнүктүү жумуштар аткарылды. Ошол эле мына өзүбүздүн коңшу мамлекеттерден баштап, алыскы мына Европа мамлекеттери, Россия Федерациясы, ушу бардык мамлекеттер менен дагы кызматташтык, ошолор менен иш алып баруу мындай бир тепкичке, бир деңгээлге көтөрүлдү деп айта алат элем ал боюнча. Анан экинчиси, бул эми мына бүгүнкү күндө абдан коомчулукта талкуу болуп атат. Биринчи келген күндөн баштап мына коррупция менен күрөшүү боюнча дагы мындай бир көзгө көрүнүктүү жумуштар келатат деп айтат элем да, болуп аткан иштер боюнчачы.
Президенттин ишине мындай позитивдүү бааны көбүрөөк берип жатпайсызбы? Бирок ага карабастан, жалпы кыргызстандык масштабтан алганда ушу коррупция менен каршы күрөш жүрүп жатат деген эле нерсе мамлекетти туура жолдо бара жатат дегенге мындай бир кепилдикпи? Анан экинчи жагынан, мисалы, президент келгени эч бир ири долбоор ишке аша элек. Ал ага эң жакын мамиледе болгон адам башкарган өкмөттүн ишине абдан көп сындар айтылып жатат, абдан чатак артынан чатак чыгып жатат. Ушул нерселерди кантип түшүндүрсөк болот?
Ооба, мен макулмун. Бүгүнкү күндө мына экономикалык өсүш дагы өкмөттөн дагы бир мындай бир чечкиндүү бир мындай реформаларын жүрүү боюнча сын пикирлер абдан көп айтылып атат өкмөт тарабынанчы. Бул боюнча дагы жумуш алып барыш керек. Бул жерде дагы кемчилдиктер бар. Бүгүнкү күндө ошо экономиканын өсүшү боюнча да алып кетсек, мисалы үчүн, негизинен мына кумтор менен байланыштуу болуп турган, мына байланыштуу болуп калып атат. Эми аны алып кое турган болсок, баягы өтө көзгө көрүнүктүү эле чоң мындай алдагы кадамдар жакшы боло албай атабыз да, ал кете албай атат бүгүнкү күндөчү. Ошондуктан мына мен айтат элем, ушул өкмөт дагы бул жактан чоң-чоң бир адамдарга барыш керек, чечкиндүү адамдарга депчи. Өкмөт бир мындай абдан дыкат бир жумуш алып барыш керек деген ойду айткым келет.
Мына ушул терс окуяларда президенттин жоопкерчилиги барбы?
Бизде парламенттик башкаруудабызда өкмөттү түзгөн парламент. Өкмөттү бекиткен парламент. Ошол эле мезгилде биздин мамлекет башчыбыз эл ишенип шайлаган президент. Мен айтат элем, мен баягы түздөн түз өкмөттү түзүп буга жоопкерчилик болбосо, жалпы мамлекет башчыга тартып
жатат. Түздөн түз президентке караганда парламенттин
жоопкерчилиги жогору деп айтат элем. Мен ошондой эле ошол эле мезгилде мамлекет башчы катары, бүт эл ишенип шайлаганда катары ал киши дагы бул жалпы мамлекет улуттук акыбалга жоопкерчилиги бар.
Ал мырза жакында билесиз, өткөн жумада Азаттык радиосу анан уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоору анан клооп порталы биргелешип бул жерде коррупция дегенди иликтеп чыкпадыбы, жарыялады. Анан аны абдан чоң резонанс жаратып, бийлик дагы мындай жооп бергенге аракет кылды айрым учурларда эске алганда. Бирок ошол бийликтин жооуна мындай канааттанбаган коомчулуктун өкүлдөрү реакция деген акция дагы уюштурушту. Негизи ушундай өңүттөн алып караганда, негизи бийлик ушул маселеге кандай реакция кылыш керек эле?
Ооба, мен дагы жалпы эле кыргыздын жараны катары ошо жалпыга мал мүлк каражаттарынан сиздердин каналдан дагы көрүп муну менен таанышып чыктым. Ошол эле мезгилде парламентте дагы буга ошол эле күнү реакция болду. Парламентте дагы атайын ушу биздин кесиптештердин сунушу менен атайын депутаттык комиссия түзүлдү бул боюнча. Мына укук коргоо органдарынан дагы ведомстволорго атайын тергөө тобу түзүлүп, аларда дагы бүгүнкү күндө мына жумушу башталды алардын дагы. Ал эми коомчулуктун чыккан, мен айтат элем, бул муну туура эле түшүнүш керек, бул нормальный эле мындай да көрүнүш деп айтат элем да. Себеби ошондо биз да мамлекетибизде ачыктык айкындык, баардыгы тең, коомчулук ошондогу бүт таанышып анан өздөрүнүн позициясын билдирүүгө тынчтык жолу менен чыгып өздөрүнүн оюн айтышты. Буга сөзсүз түрдө мамлекеттик бийлик, мамлекеттик органдары дагы өзүнүн реакциясын кылып туруп, буларга өздөрүнүн жумушун алып барыш керек деп.
Кандай реакция болуш керек?
Ошол бизге кызык да, кандай реакция кылыш керек дегенибиз.
Эми биринчиден мен айтып кетет элем, мына реакция дагы болду. Мына жөндөн жөн эле жумуш топтор түзүлө бербейт. Ошол эле мына күч органдарынын ичинен да айтып кеттим жогоруда, атайын топ түзүлүп бүгүнкү күндө баарын териштирип кылмыш козголуш үчүндө жумуш алып барып атышат бүгүнкү күндөчү. Дагы бир жогорку кеңеште айтып кеттим, териштирүүнүн жыйынтыгы менен ачык айкын менимче коомчулукка жообун бериш керек.
Иликтөөнүн мазмуну ошол 2013-2017 жылдар аралыгында Кыргызстан аркылуу бажы системасындагы айрым жетекчилердин калкалоосу менен бир топ $700 миллион жакын каражаттын чыгып кеткени жөнүндө болуп атат да. Мына ошол 2013-2017 жылдары сиз мамлекеттик бийликте болдуңуз. Эки ирет биринчи вице-премьер-министр болуп, дал ушул бийликтин өкмөттү аткаруу бийлигинин жетекчилеринин бири болдуңуз. Бажы системасындагы дал ушундай күмөндүү, мыйзамсыз аракеттер бар экендиги жөнүндө сизде маалымат бар беле? Ушул сыяктуу.
Эми 2013-2017 жыл аралыгында мен 2015 жылы келип өкмөттө биринчи вице-премьер-министр болуп иштедим. Менде бажы системасындагы жумуш болуп атат же болсом кандайдыр бир мындай мыйзамга туура келген жумуш болуп атат деген маалымат түздөн түз менде жок болчу. Мына айтышым керек, андай маалымат менде жок болчу.
Бирок жалпысынан ушул бажы системасындагы мисалы Кытайдын статистикасы менен Кыргызстандын статистикасындагы айырмачылык, коррупция боюнча абдан эле көп, мындай жөнөкөй адам деле айтып жатпайбы? Ошол жагынан алганда
ал боюнча эми жалпы коомчулукка эле жетип жаткан маалымат, жалпыга мал мүлк каражаттарында мындай деген маалымат, жалпыга биргенде эле маалымат менде да бар болчу. Ушундай маалымат болуп атыптыр, мындай болуп атыптыр. Тилекке каршы бир дагы мындай кармалып келип туруп, факт болуп тастыкталып, документалдуу факт болгон эмес. Анын үстүнөн түздөн түз изилдеп жумуш алып барууга менде да функционалдык милдетим эмес болчу, андай укугум жок болчу.
Азыр эми жанагы аткезчилик жок деп акыркы таратылган тиешелүү өкмөттүн тиешелүү органдарынын тармактарын тараткан маалыматтарына таянып айтып атам да, аткезчилик жок бизде дегенди айтып атышпайбы расмий? Эгер чын эле аткезчилик жок болсо, анда ушул сиз дагы айткан болушуңуз керек бир жолу парламентте, ушу 18 жылдын республикалык бюджетинде киришинен түшпөй калган 6,2 миллиард сом эмне менен түшүндүрүлөт ал?
Өткөн жумада бизге жакында 2019 жылга да бюджеттик өзгөртүүлөрдү алып келип атат, өзгөртүп бергиле деп пландаштырылганда 117 миллиард сом салык түшөт деп бизге пландашып келген, биз бекитип бергенбиз. Эми өзгөртүү кылып келип атат. 111 миллиардка түшүрүп бергиле, биз аткара алып атабыз салыктын киреше бөлүгүн деп 6.12 миллиард сом ошо быйылкы жылга өзгөртүүгө алып келип атышат. Алат 117ден 111 миллиардка түшүрүп бергиле депчи. Анан ушунда негизинен мына биздин НДС-тен толбой калып атат. Өзүштү жалпы алып келгенде налогтун акцизтин түрлөрүнөн толбой калып атат да бул жерден дагы упадение кетип атат өкмөндөчү. Анан сразу айта кетейин, азыркы ошол тастыкталгандагы бюджеттин бизге кийгенде жалпы киреше бөлүк жалпы 151 миллиард болуп биз планга бекиткен, азыр 155 миллиардка деп алар бекитип бергиле деп келип атат да. Ошондо салык төмөндөтүп бергиле деп атат. Ошол эле мезгилде жалпы кирешени 155 3,5 миллиард сомго да көбөйтүп бергиле деп бекитип берип атат.
Үч президент менен иштештиңиз башынан бери. Атамбаевдин командасында эң ишенимдүү адамдардын бири деп эсептелчүсүз. Реалдуу канчалык экенин билбейм, бирок коомдук саясий чөйрөдө ошондой пикир абдан күчтүү болчу. Жогорку кызматтарды ээлегиңиз, биринчи вице-премьер болдуңуз, вице-премьер болдуңуз жана башка деген кадр кызматын башкардыңыз. Сиз жана айтып атпайсызбы, ушул азыркы президенттин убагында коррупцияга каршы күрөш, мисалы ЖЭБ боюнча ачылды деп, анан ушул маселелерди, ушул коррупциялык иштер, мыйзамсыз иштер болуп жаткандыгын ошол учурда байкадыңыз беле? Негизи эгер байкасаңыз, ушуну эмне үчүн айта алган жоксуз убагында?
Эмне себептен? Мен эми ооба, мен иштедим. Жогорку окуу жайын травматологк абсамат масалиштин убагында бүтүп иштедим. Биринчи да адамды иштегенде Акаевдин убагында иштедим, Бакиевдин убагында иштедим, Атамбаевдин убагында иштедим. Мен буйруган экен, бүгүн да иштеп атабыз дегендейчи. Эми бул жерден биз бир киши үчүн эмес, мамлекет үчүн иштедик да. Анан экинчиден айтып кетейин дегеним, ушул кайсыл жерде иштебейин, эгерде менин жумушумда, менин милдетим ошол туура келип жумуш алып барылган болсо, бир кандайдыр бир мыйзамсыз же болбосо ошол коррупция болуп аткан жерде тастал маалымат болсо, мен дайым аны четке кагып, дайым өзүмүн милдетимдин чегинде мындай бир чечим кабыл алып келгенмин.
Бирок жалпысынан мисалы процесстер жөнүндө айтып атабыз да, мисалы азыр ошол учурда эң ири долбоорлор катары саналган Бишкек жылдык электр борбору болобу же тарых музейди реконструкциялоо болобу, башкалардын баарында бүгүн эң чоң кылмыш катары
датка кеминде айтып атышат, мисалы үчүн
айтылып жатпайбы? Ошол жагынан алганда эми баягы команданын, өкмөттүн бир мүчөсү катары сизде кандай көз караш болобу да, чындыгында эле тоталдык бир массалык коррупция болгонбу?
Жок, эми мен массалык коррупция деп мындай бир мындай айта албаймын. Себеби анын үчүн тастыктап айтып беришим керек баарын тең. Менимче ошол башкаруудагы чечимдер кабыл алынганда ошол жерде мүмкүн кандайдыр мүчүлүштүктөр кетирилген, мисалы үчүн башкаруудагы. Анан так кимдин коррупция болду, мынча акча алды же бияка жеди же мындай кылды деген, эми анын тийиштүү органдар текшерип чыгатпы дейм. А бирок мен өзүм жеке же мындай тастыкталды же мындай деп айта албайм.
Биз иштешкен кадрлар, көп кадрлар менен иштесиңер, ошолордун арасында мындай 3-4 эгемендиктен берки президенттер менен иштешкен анан атылар мындай ишкер, тажрыйбалуу деген саясатчылардын бири болуп калдыңыз го азыр ушул тапта. Анан азыр эми ошол учурдагы саясатчылардын бир тобу камакта отурушат, качкында жүрүшөт, Акаев, Бакиев башкалып да бир топ оор айыптар тагылып атат. Ушулорго карата тагылган айыптарга сиз бүгүн көз карашыңыз кандай, кандай баалайсыз? Ушул реалдуу айыптар тагылдыбы,
бүгүнкү күндө болуп
атканбы же мындай кызматташкан эң таасирдүү адамдар жөнүндө, мисалы үчүн ушул эле Акаев, Бакиев, Атамбаев азыр мынакей камакта отурат, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган саясатчылар отурушат камакта, ушуларга карата.
Эми мен айтат элем мындай да, ошол Акаевдин убагында Аскар Акаевга абдан эл жагынан чоң мандат берилген да, ишеним мандатычы. 14-15 жылда Кыргызстанды бир коңшу мамлекеттерден эң астага алып чыгып кеткен бир ишеним көрсөтүлгөн да. 10 жыл бир да негизги дээрлик көпчүлүк кыргызстандыктар баары тең биздин ушундай алтын президент, акылдуу президентибиз деп көкөлөтүп жүргөнбүз да. Бирок бүгүн кылчаап артты карап көрсөң, ошол мезгилде системалуу түрдөгү кемчилдиктер бардык тармактардан ошол мезгилде кеткен деп айтат элем да менчи. Мисалы үчүн ошол эле жер жана агрардык реформа дедик, баштадык, биздин кашарлардын кирпичин сатып барганы жок кылдык. мүлктүн баарын сатып жок кылдык, мисалы үчүн кетти да. Анан өнөр жай деп ПИСАКты программаны иштеп чыктык, аны менен темир кылып, металлдон кылып саттык баарын тең, алда жок болду. Мында бардык тармактардан ошол эле социалдык сактоо тармагы дегенде деле Манас программа ден соолук иштеп чыгып аттык жыйынтыгы гана бүгүн. Эми биздин салмасы ушундай сонун болуп кеткен жок да, бардыгы болуп бардык тармактарды системалуу ошибкалар ошол мезгилде кеткен деп айтат элем да мен мындайчы. Башында кетиптир да бүгүн карасак, анализдесек. Анан эми ал киши мына кумтордун тегерегинде абдан көп суроолор көп болуп атат. Центрана түшкөндө дагы кандай бир коррупцияга жол берилген мындай деп. Анан менчи эгер андай кээде окуп калып атам мен да, мен тазамын мындай айтсам да келип бияка келип тастап берсин. Ошол эле мезгилде кийинки президент иш менен Бакиев менен иштештик. Ооба, иштешкенбиз убагында. Ал киши иштегендеги мен айтат элем, адамдын өмүрүнөн бийик эчтеке жок. Бул жерде мына ушунча биздин улан балдарыбыздын да жигиттерибиздин кан төгүлгөндөн кийин ал киши толук кандуу ошол жерде түздөн түз сот эми чечим чыгарып бүгүн жазасын берип атат ага да. Анан кийинки Атамбаев менен иштештим, ал киши менен иштешкенде бүгүн мына тергөө иштери жүрүп жатат. Ар бир нече кылмыш иштерде козголуп, тергөө иштери жүрүп атат. Эми муну соттун жыйынтыгы менен гана айтабызга дейм да, чекитип ошолорду коет депчи. Анан мына Жантыра жолдоштун атын атап кеттиңиз. Ошол ал киши ошол мезгилде премьер министр болчу, өкмөт башчы болчу. Ал кишинин да түздөн түз канчалык бир күнөөсү бар экенин мунукен эми сот чекит коет буга, бирок тигинде мындай деп айтышың кыйын. Ошол эле келип эле баарын алып эле жеп алды деген дагы аны эч ким айта албайт. Аны деген бүт тергөө тастыктап сот анын чечимин чекит коюш керек деп айтат эле.
Бирок ошол учурда мына сиз айтып жатпайсызбы, мыйзам боюнча эч бир кине кое алышпайт депчи мага. Бирок моралдык жоопкерчилик жагынан алганда, мисалы өлкөнүн азыркы абалына келишине, ушул сыяктуу мыйзамсыз системалуу каталардын кетип жатышына өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди сезесизби? Мисалы кайсы жерден келди чечим кабыл алуучу кызматтарды ээледиңиз ушул жылдар аралыгында?
Мен жалпы ушу мамлекет кызмат иште иштеп келатып атам өзү башынан бери, ушу мамлекет көз караштагы кишимин деп айтат элем. Ушу иштеп келаткан башынан бүт тепкичте өтүп келип иштеп келатабыз. Анан ал жерден эми кандай айтсам, түздөн түз бир чечүүчү бир кызмат болуп өз алдынча, мисалы үчүн да мен областты башкардым. Областта кетирилген ар бир чечим үчүн мен түздөн түз өзүм жооп беремин деп айтат элем да келгендечи. Анан мына өкмөткө келдик, биринчи жолу вице премьер министр болуп келип 5 ай иштедик. 2011 жылы вице премьер министр болуп келдик, 11 ай, 8 ай иштедик. 2015 жылы келген 5 ай иштедик да. Эми ошол мезгилдеги өзүмө тиешелүү өз укугум менен милдетим менен аткарылган чечим боюнча да мен толук жоопкерчилик алам ал боюнча. Ар бир өзүмдүн чечимим боюнча деп айтат элем.
Алмырзан, жалпысынан эми баягы өлкөдөгү абал ар бир адамды мындай тынчсыздандырып жатат да. Азыр жогорку кеңештеги депутаттан баштап акыркы аягына чейин, себеби дегенде реалдуулук чындыгында эле бир топ коопсуздукка байланыштуу башка кооптонуулар, маселелер абдан көп да. Анан ушул абалды карап туруп жоопкерчилик катары саясий элитаны айтып жатпайбызбы? Жоопкерчиликтүү катарычы. Себеби алар мамлекетти башкарабыз деп жоопкерчиликти өзүнө алышкан, анан каталарды кетирди депчи. А бирок ошол дагы мындай жакындатып келгенде президенттер жөнүндө азыр сындарды айтып жатабыз. Ошо президенттин айланасындагы адамдарды дагы айтышат да. Көпчүлүк учурда ошо командасы өз убагында катачылыктарга көз жумуп койгон, туура деп койгон, анан кеткенден кийин эле бардыгын көрүп калып жатабыз депчи. Ушундай бир жаман нерсе Кыргызстанда бар деп эсептейсизби? Мисалы өз убагында сынды айта албаганчы, балким азыркы президенттин дагы көп катачылыктарына азыркы учурда көз жумуп жаткан жокпузбу? Ошол эле командасы, парламент, башка тараптан.
Чындыгында мен да кошулат элем ушул бардык нерсени убагында мындай ачык айкын айтканыбыз туура го депчи, ачык айткан деп. Себеби бүт өтүп кеткенден кийин бул мындай эле тегерегиндеги айдоочусу мындай эле же сакчысы мындай эле деп дагы азыр мына сөздөр айтылып атат. Ошондой эле ага чейинки мамлекет башчынын эле иниси, баласы буну кийип кетти, тиги илгишпеди, ошол башкарып калган деп да сын пикир. Биринчи жанагы президентте деле кызы башкарды, баласы башкарды деп кийин айтып калып атабыз да чындыгында. Бул бизде бар бул, муну моюн калып айтышыбыз керек. Бирок болгон көз карашты, позицияны менче өзүн иштеп аткан мезгилде айткан туурага деп айтам да.
Сиз кандайдыр бир ушундай кемчиликтерди байкап айткан учурларыңыз болду, мисалы үчүн ошол эле президент Атамбаев менен мисалы көйлө жолу жолугушсаңыз керек.
Атамбаев менен иштешкенде дагы ушул мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн деп айтайын. Ушул кайсы жерде кандай ою бар, ошол эле кадрдык мамлекет кадр кызматын башкарып атканда дагы ошол жаңы мыйзам иштеп чыктык. Мисалы үчүн ушу кадрларды кантип потенциал көтөрүшүбүз керек, ал боюнча да бир топ сунуштарды берип айтып сунуш алпадык. Ал жерде өкмөттө иштегенде дагы эгерде мындай көз караш болсо кирип туруп айтчубуз.
Кемчиликтер боюнча дегим келип жатат да, мисалы ошол эле кадр саясаты азыркылардын, мисалы азыркы бийликтин негизги кинеси Атамбаевге карата. Өзүнүн айдоочусун, жан сакчысын, башкалардын баарына башкартып коюп, ушул абалга келди. Өзү болсо абдан шектүү ишкерлер менен дос болуп алган деп жатпайбы? Мына ошол нерселерди сиз айта алдыңыз беле дегендейчи, эгер кемчилик байкасаңыз.
Билчү элеңиз, укчу элеңиз.
Мен эми ал жанымдагы айдоочу мындай кылып алдың, мындай кыл деп айткан жокмун. Андай эми ал жерде менен келип алып турган жанында жүрүп мындай мамлекет кадр кызматын иштеп жүрүп, ошон үчүн өзүбүзгө берилген милдет боюнча жасалган иштер боюнча сунуштарды берип айтып келдик. Ал боюнча
эгерде азыркы ачылып аткан, азыр козголгон кылмыш иштер, тергелип аткан иштерге караганда албетте сиз айткандай ага сот чекит коет го, сот чечими абдан чоң иштер, күмөндүү иштер бар экендиги белгилүү болуп атат, мыйзамга каршы келген иштер болгону белгилүү болуп атат. Ошол эле учурда Атамбаевдин эң ишенип койгон кадрларынын бири бул башкы прокурор Индира Жолдубаева болчу да. Индира Жолдубаева, ушул жоопкерчиликтүү деп эсептейсизби сиз? Ушул иштер үчүн жооптуу деп эсептейсизби? Сиз азыр алдагы кылмышка шектүү катары, шектүүлөрдүн бири катары каралып жатат, э? Анан биз билгенден эми сиз добуш бергенде кызматтан алуу боюнча сиз ага каршы добуш бергенсиз, анын да себеби бар, эми тууганчылык байланышыңызга байланыштуу болсо керек. Бирок ошого карабай дагы ушу сурагым жообуңузду уккум келип атат да. Индира Жолдубаевада башкы прокурор катары жоопкерчилик бар деп эсептейсизби?
Эми Индира Жолдубаева баш прокурор болуп кыргыз республикасынын баш прокурору болуп иштеди. Ал боюнча өзүнүн кабыл алган чечимдери боюнча ал мыйзам алдында бардык жарандарда эле жоопкерчилик бар. Өзүнүн кабыл алган чечими боюнча. Анан жана кылмыш иши боюнча айтып кеттиңиз, жана Батукаев боюнча. Ал боюнча дагы мына бүгүнкү күндө кылмыш иши козголуп, сотко келди. Ал жерден эми мен да айтып кетет элем, сот чекит коет ага. Эгерде мыйзам бузган болсо, ал мыйзам алдында жоопкерчилик керек.
Эми Кыргызстанда дагы бир саясий чоң өнөктүк келатат, парламенттик шайлоо. Сиз саясатчы катары, саясий активдүү ишмер катары парламенттик шайлоого катышуу ниетиңиз болсо керек. Бүгүнкү күндө азыр гезит беттеринде деле, башкаларда деле бул партия барат экен, тигил партия барат экен, курамын топтоп атыптыр, консультациялар жүрүп жатыптыр деген сыяктуу кабарлар көп. Сизде дагы ушул сыяктуу аракеттер болуп жатабы?
Даярдыктар.
Мен айтат элем, бүгүнкү күндө эч кандай консультация менде болгон жок. Эч бир партия менен же бирөө менен сүйлөшүп, тизмеге кирем, чыгам андай бүгүнкү күндө боло элек. Шайлоого чейин дагы 11 ай бар.
Ушул рубриканын алкагында келген конокторду сурап жүрөбүз. Сиздин ушул реалдуу мал мүлкүңүз, байлыгыңыз декларацияга дал келеби?
Ишкерлик менен алектенбейм. Бир дагы жолу бир бизнес кылып же бир ишкерлик кылып мындай айтып койгон, мындай сөз менен айтканда мындай бир камок дагы жок да мындайчы. Биз негизги байлыгым менин балдарым. Азыр эми келинчегим жок болуп калды. Менин үй бүлөм бир туугандарым. Өзүмдүн үйүм бар, өзүмдүн жетиштүү окутум бар.
Азаттыктын 2-1 маегинин бүгүнкү коногу Жогорку Кеңештин депутаты, Кыргызстандын мурдагы биринчи вице-премьер-министри Алы Карашев болду. Карашев мырза менен Бурулкан Сарыгулова жана Бакыт Асанов маектештик. Саламат алыңыз.
Ушул маектин видеосун сиз биздин сайтыбыздан, азаттык чекит оргтон жана ютубтагы баракчабыздан көрө аласыз. Ал Карашев кош чекит бийликке сынды убагында айтуу керек деп аталат. Андан тышкары ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызга жана ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жайгаштырылат. Өзүңүздүн сунуш пикириңизди ошол жака жазсаңыз болот. Ушун менен Азаттык радиосунун бейшемби күнкү кечки уктуруусунун кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны Прага студиясынан мен Элиза Кененбаева алып бардым. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү аякташын каалайм. Саламатта болуңуз.